Blaðsíða 52 En menn þurftu verulega gæta sín líka á spjótalögum sem stóðu út og það var verið að reyna að stinga þá með sverðum sem fyrir utan voru. Svo að við, sumir okkar, reyndum fyrst og fremst að hlífa okkur og höfðumst lítið af. Og sannleikurinn er auðvitað sá að með því að reyna að ryðjast inn í rammgerð hús á þennan hátt. Á engan hátt verið að reyna að neyta liðsmunnar eða aflsmunnar, heldur eru vopnin svo að segja lögð upp í hendur þeirra sem inni eru. Það barist í svo þröngu rúmi að megin herinn neyðist til að standa hjá. Og það fór auðvitað svo að þetta gekk allt heldur treglega. Ég var að kalla til Eyjólfs og þeirra bræðra að þetta væri þýðingarlaust og við skildum hætta þessu og reyna ljúka málinu með áhrifaríkari aðferðum áður en nágranna hiski vaknaði og fær að drífa að okkur og liðsina sínu mönnum. Og mér fannst eins og Eyjólfur væri sama sinnis. En þar sem þursinum Kolbeini grön og þeim virtist eitthvað vera að ganga að brjótast inn í húsin við dyrnar þar sem þeir sóttu að, þá dróst þetta furðu lengi. Allt of lengi fannst mér. Margir af okkar mönnum voru að skríða illa sárir og jafnvel banmænir út úr þessum háskaleik á göngum húsana. Og Eyjólfur skipaði loks að menn skildu koma með tjörukakka og kveikja í þeim og hefði að troða logandi heigi og dulum í öll op, þá fann ég feginleikan streyma brjóst mitt. Að vísu voru Kolbeinn og þeir að hrópa og skipa okkur að hætta. Þeim fannst þetta óþarft. Og seinna heyrði ég skammir að við hefum næstum verið búnir að brenna þá sjálfa inni. En menn eiga bara vera tilbúnir að taka við skipunum sinna yfirmanna og ekki vera með múður eða hrein drottinn svik. Svo tóku húsin að loga. Og mikið var aumlegt og skerandi að heyra orgin og skelvingarópin að innan. Það var ekki hátt risið á þessum höfðingum þá. Þá gat maður loksins farið að beita sér. Það varðu við að gæta þessa Gissur og synir og það nánasta frændstóð kæmist ekki út úr eldinum. Það hefði verið þokkalegt að þurfa að lifa við óðan hefndarhug þess það sem eftir væri ævinnar. Úr hópnum í kringum Kolbeinn grön sem stóð verk lítill að ná hlaðinu og var móður og eitthvað skeindur sýndist mér, bárust köll og skipanir að konum og börnum ætti að bjóða útgöngu. Einhverjir menn voru að reyna að hlaupa á logandi húsunum og komast til kirkju og mér fannst að þeim mönnum sem himdu verklitlir væri nær að stöðva þannig undanvillinga heldur en að hafa áhyggjur á pakkinu innan dyra. Ég heyrði kallað að Hallur Gissurason væri að reyna að skríða út. Sjálfur brúðguminn. En sem betur fer, stukku einhverjir til og náðu honum og gengu frá honum. Og örstuttu síðar sá ég Kolbeinn grön loksins bærast. Því að þar hljóp maður úr húsunum og Kolbeinn stökk til og greip í hnakkadrambið á honum og hóf hann á loft. Mér hafði fundist eins og Kolbeinn grön væri með hálfan hugan við þessa mikilvægu herför. En það var eins og rinni á hann einhver hamur við að rekast á þennan mann garm. Aðferðirnar voru þannig að manni rann eiginlega kalt vatn á milli skinns og hörunds. Trölli Kolbeinn hjó fyrst af honum annað eirað og svo hönd og fót og meðan maðurinn var enn organdi og spriklandi þá brá hann sverðinu þannig á framjótt andlit mannsins að það flettist af mestu af. Að lokum fauk búkurinn frá höfðinu og leið og Kolbeinn kastaði því frá sér eins og sorpi þá æftan. Man nú engin lengur, Snorra Sturluson! Svo hátta það bergmálaði eflust sveitina. Seinna frétti ég að þetta hefði verið einhver Árni beiskur, lítilsverður sunnlendingur. Það var eitthvert óðagot við aðaldirnar. Griðkonur og þernur og slíkt voru að stöylast út rauðegðar af reyk og gráti, en það var gott að ég var hana, því að á milli þeirra reyndi að smeyja sér sjálf maddama gróa, húsfreyjan á staðnum. En auðvitað kom ekki til greina að leifa það. Blaðsíða 53 Mér tókst að afstýra hennar útgöngu, en svo ruddist þarna að mér Kolbeinn grön sem að mér ókunnum ástæðum virtist líta á sig sem einhvern foringja í þessum aðgerðum. mann sem gæti skipað og heimtað að sér væri hlýtt. Og hann var kominn hálfur inn í bálið og farinn að hrópa og kalla. Svo reif hann af mér mikið og gott skinnvesti sem ég hafði mér til skjóls. Já, reif það hreinlega af mér með ruddaskap og ofbeldi og stakk sér með það inn í eldhafið. Ég vissi ekki hvað var að gerast, hvaðan á mig stóð veðrið. Og svo kom hann örstuttu síðar æðandi út á nýjanleik með stúlkubarn á öxlunum og hár og skegghólpins í ljósum logum sem vonlegt var. Sem var dálítið fyndið eftir á þegar hann var búinn að þrýfa af sér sótið og brunaleifarnar. Vegna þess að hann var orðin svo fáránlega líkur bróður sínum, honum Birni Drumbi, sem ég hafði verið í samvistum við undanfarna daga. Þeir eru þá svona næstum alveg eins, ef ekki væri allt skeggið á Kolbeini grön, eða öllu heldur undarlega skeggleysið á Birni. Andlit hans eins og barsras. Og þannig var Kolbeinn líka eftir eldinn. Nema þakin blöðrum og skurmsli. Svo fjallu húsin og þeir sem inni voru grófust undir og ekki fleira fólks von út úr brakinu. Þarna lá brúðguminn, hallur, dauður eða sama sem á hlaðinu og við Ásgrímur Þorsteinsson og fleiri brugðum snöru utan lappirnar á honum og hengdum aftan í hest sem við settum foringjan Eyjólf upp á. Og svo dró hann hall í blóðtaumi í svaðinu í kringum húsin að hætti hinna hraustu og sigursælu forfeðra vorra þegar menn voru menn.